du lytter nå til podcasten Frilanslivet, som lages av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen.
Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. For snart 4 år siden så tok Kristina og jeg en kaffe, og det var fordi Kristina spurte om jeg kunne vise henne hvordan jeg bruker Fiken. Og jeg ville vise henne hvor lett det å føre regnskapet selv. Og den kaffen, det var faktisk det som var startskuddet til denne podcasten. Da brakte jeg nemlig ideen opp, og Kristina kikket på den her, og dermed ble frilanslivet født. Fiken et regnskapsprogram vi begge bruker, som vi helhjertet anbefaler til andre frilansere. For akkurat som oss heier de på at små aktører skal lykkes. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no.
I dag har vi besøk av dokumentarfotograf Andrea Gjestvang. Andreas bilder har vært på trykk i Time, Le Monde, The Guardian, Sunday Times Magazine, New York Times og i National Geographic, for å nevne noen. Hun har bodd 11 år i Berlin, hvor hun frilanset for VG som fast utenriksfotograf. Parallelt med å ta oppdrag for disse mediene og flere andre, har Andrea hele tiden jobbet med egne langsiktige dokumentarprosjekter. Hun har portrettert overlevende etter 22. juli. Hun har besøkt returnerte flyktninger der de bor etter Norge utviste dem. Og hun har tilbrakt lange perioder på både Færøyene, Grønland og i Finnmark. Disse prosjektene har hun fått internasjonal anerkjennelse for. Hun har vunnet flere priser, deriblant Photographer of the Year under Sony World Photography Award, samt årets bilde flere ganger. Og bildene hennes blitt stilt ut i inn- og utland. Andrea 40 år, hun har 3 barn, bor i Oslo og utdannet ved Oslo Met. Jeg gleder meg til å snakke med Andrea om hvordan hun driver frem egne prosjekter, om å kombinere det med familieliv, om hva det koster, om hva det gir, om å slå gjennom internasjonalt og mye mer. Hei, Andrea!
Hei!
Så hyggelig å ha deg her i studio! Før vi starter så vil jeg bare fortelle dere som lytter at Andrea og jeg, vi har delt kontor, sittet ved siden av hverandre i et veldig hyggelig frilanskollektiv, så vi kjenner hverandre litt fra før. Du, akkurat nå så du i mammaperm med Theodor Gullbrand, fantastisk navn,
ja.
Som 8 måneder gammel, og forleden da jeg traff deg og Theodor på gaten, så fortalte du at du nylig hadde vært på 10 dagers reise i Finnmark, på ditt første store oppdrag for National Geographic, og du hadde både Theodor og din mor med for å få det til.
Ja, det stemmer. Jeg hadde faktisk med både Theodor Gullbrand, moren min, og kjæresten til moren min, så det var et bra bakkemannskap.
Så utrolig kult! Altså et skikkelig sånn entourage.
Ja, vi var jo det. Vi var en liten gjeng. Så ja, kult, og selvfølgelig også ganske krevende, men det var jo helt fantastisk at det var mulig.
Men det sånn at når du da får et oppdrag for National Geographic, forteller du dem da, ja, jeg vil gjerne ta oppdraget, jeg tar med meg sønnen min, jeg tar med moren min, jeg tar med meg kjæresten til moren min, og så drar vi? Eller liksom, hvordan ja?
Ja, altså, jeg må bare si at da jeg fikk oppdraget, så når den mailen dumpet inn i innboksen min, så ble jeg ganske stresset, fordi jeg har jo på en måte drømt om å jobbe for dem siden jeg ble fotograf. Men så det liksom, hvorfor skulle det komme akkurat nå, når jeg har en så liten baby som jeg ikke egentlig kan dra ifra så lenge? Og så lurte jeg veldig på om jeg skulle fortelle det, eller bare tenke at det var min private sak, liksom. Men det stresset meg litt å ikke si det, samtidig som jeg hadde fått litt råd fra andre kvinnelige fotografer om å liksom, at det er jo en del diskriminering mot kvinnelige fotografer, og spesielt kanskje kvinnelige fotografer med barn, og liksom misoppfatninger av det der ute, og at det var bedre å holde det for meg selv. Men jeg sa det. Jeg følte det var bedre. Og fotoredaktøren bare, ja, family first, liksom, det er helt fantastisk, ta det med, ikke noe problem. Så ja, det var veldig oppløftende.
Ja, så fint att höra och så fint att du berättar det, för jag tänker att man lurer ofta på det där hur öppen ska jag vara med uppdragsgivarna mina och hur mycket ska jag bara ja, att man bara låter lite som att man är starkare än man är och så bara prövar man så att man kan för att få det till.
Ja, det är ju inte lätt att veta för man känner ju inte, jag kände ju inte den hun bildredaktören från förr. Men jag tänker att det är lite viktigt att vara öppen då för också för att kanske bana väg för andra som kommer efter och liksom, jag visste ju själv att jag den bästa jobben jag kunde göra den bästa jobben hvis jag hade han där med barnevakt så då kunde jag dedikera mig till arbetet när jag skulle jobba och så kunde jag amma han lite på kvällen och sommaren och liksom checka in av och till så ja
och moren din och kjæresten de tog det då som en tur en upplevelse då i tillegg til å kunne støtte deg.
Ja, ja, de var liksom helt, det liksom Nord-Norge store, det var et stort eventyr, og de likte å fiske, og jeg tok det som en tur, ja. Mm, og selvfølgelig jobb da, det var det jo.
Jeg kjenner meg veldig igjen i det her, for jeg har hatt med 3 måneder gammel datter til Harlem i New York for å fotografere en dame jeg har fulgt over flere år. Og barna mine har vært med da jeg fotograferte naboene mine i blokken jeg bodde på Tøyen og ja, har sittet i utstillingsrom og spist middager og jeg synes jo det noe veldig fantastisk med å også vise barna mine den siden av meg og gi dem også så mye innsikt i arbeidslivet mitt som jeg tenker kanskje ikke alle har anledning til.
Ja, det är ju det i alla fall när de börjar bli lite större att de får det med sig så är ju det tänker jag också att det motiverar dem till att se att man kan uppnå drömmarna sina hvis man jobbar hårt och att det att mamma jobbar inte bara är förbundet med något negativt det att mamma är inte här men att liksom mamma är ute och jobbar för att mamma är flink och mamma vill något. Så jag tror också på det då. Men självklart det gör ju inte jobben lätt. Det å ha med en liksom, familie eller unger på slep, det gjør de jo ikke. Det jo en ekstra utfordring, men den ja, må man ta da.
Men hvordan påvirket det deg under det oppdraget nå i Finnmark?
Jeg fikk ekstremt lite søvn, da, så jeg fikk også et ekstra gir, for det var så fantastisk å være ute på reportasjereiser, som ordentlig reportasje, møte mennesker, være med på spennende ting etter å ha vært i mammapermisjon og ikke minst koronatiden, og at det var, liksom, det var Stas stor kunde. Så jeg hadde veldig mye energi, men selvfølgelig, det gjorde jo at jeg jobbet på en litt annen måte. Jeg kunne ikke bare go with the flow hele tiden og være ute til langt på natt. Og, sånn jeg måtte prioritere da. Prioritere om jeg skulle jobbe, ja, når jeg skulle jobbe veldig, veldig lange dager, når jeg skulle jobbe mer normale dager. Men det var et sånn type oppdrag hvor det passet og på en måte, ja, litt til og fra jobbing egentlig. Men selvfølgelig, det var veldig, det var også veldig slitsomt, ikke sant? Fordi du kanskje spesielt når man i Finnmark på sommeren, det blir jo heller aldri mørkt, og jo lenger ut på kvelden, det så finere lys, så det fikk, liksom, jeg fikk aldri sånn her følelse av at nå er det over, nå er det greit å dra hjem og roe ned og være med familien på en måte. Da ville jeg liksom bare ut igjen og igjen og igjen. Så jeg ble helt sånn koko-sliten, men det var fantastisk.
Og det å fotografere for National Geographic, altså det står jo enormt høyt for alle fotografer. Og som du sa, det noe du har drømt om siden starten. Altså hvordan, du nevnte jo litt det der å få den mailen, men ja, hvordan kjentes det å plutselig være der, hvor du får et sånt oppdrag?
Det var helt fantastisk. Det er jo kjempegøy å jobbe for et magasin som så opptatt av fotografi og bruker så mye ressurser på det. Og liksom, hvis jeg skal være litt hva skal jeg si, hvis jeg skal være ærlig, så var det jo på en måte på tide. Jeg har vært klar lenge jeg, for å jobbe for dem, for å si det sånn.
Jeg elsker at du sier det, at du liksom ja, dere kunne ha spurt meg før. Jeg er klar. Så det er ikke noe sånn at du møtte den den oppgaven med nervøsitet eller frykt, så man kan jo veldig ofte gjøre det, gå inn i oppdrag med mye nerver, i hvert fall ja, i starten eller når man har veldig ærefrykt da, for oppdragsgiveren.
Jo, absolutt. Altså, jeg høres kanskje litt sånn eplekjekk ut nå, men jeg var selvfølgelig...
Jeg elsker eplekjekk.
Nei, altså, jeg hadde ærefrykt, og selvfølgelig var jeg nervøs, men jeg har jo jobbet i Finnmark før, jeg jobbet på Færøyene. Jeg følte at det oppdraget her, det var liksom, det ga mening at jeg fikk det, at jeg skulle reise dit, så det var ikke sånn at jeg tvilte på min egen evne til å gjøre det bra, men... Men herregud, ja, jeg var jo ganske ja, stresset også og nervøs. Mm.
Ja, men det er jo også noe veldig fint med å kjenne at jeg skjønner at de spurte meg, eller det gir mening at de gir det til meg.
Jeg tenker at jeg kanskje har kommet også litt med alderen. Jeg har jo holdt på lenge nå, og det er litt deilig å kjenne på det at jeg vet, liksom, å kjenne at ja, jeg vet faktisk at jeg klarer å levere.
Men hva er det beste for deg med å jobbe sånn, med å være frilanser og ha mange, altså både oppdragsgivere, men også mange egne prosjekter på gang?
Det er så mange ting egentlig. Det er jo den utrolige kontrasten i hverdagen, at man liksom kan jobbe så utrolig masse, eller jeg kan jobbe så mye da, det er liksom helt, det er som en, liksom, man er midt inne i en sånn her storm, hvor det bare liksom gjelder å holde stø kurs og ikke... Jeg blir dratt i alle retninger, og ja, mye, mye jobb, og så er man ferdig, ikke sant? Så blir det, er det litt roligere. Etter hvert i felt, sitte på kontoret, og photoshoppe bilder, gjøre utvalg, drikke kaffe, høre på lydbok. Altså, jeg elsker den der og liksom innpust, utpust, da, som jeg synes frilanslivet er. Og selvfølgelig at jeg kan... i en ganske stor grad sette agendaen for mitt eget arbeid. Jeg kan velge hva jeg vil jobbe med. Jeg kan jobbe med egne ideer og samtidig ha mulighet til å samarbeide med redaksjoner og andre og institusjoner og spennende oppdragsgivere. Så det er liksom variasjonen som jeg elsker. Og så elsker jeg generelt, jeg elsker å være fotograf, så liksom, og det å og kunne utforske så stort spekter innenfor fotografiet, synes jeg er helt fantastisk.
Ja, hva er det aller beste med å være fotograf? Hva gir det deg?
Jeg tror det er altså det å oppleve noe selv også, på en måte, å kunne det å oppleve så mye, så stor del av livet, på en måte, og kunne få lov til å formidle det på min måte videre til andre mennesker som ikke var der. Det synes jeg er så et privilegie å både bruke på en måte ja, samfunnsengasjementet mitt, min journalistiske kunnskap, intellekt, og kombinere det med liksom estetikk, det visuelle og det kreative. Det tror jeg er det som ja, gjør at jeg bare er veldig fascinert av fotografiet.
I mange av prosjektene du jobber med, så får jeg inntrykk at du kommer veldig tett på de miljøene du fotograferer. Og jeg har lest at du har bodd hos familier på Grønland. Og, altså det der å invitere seg selv inn på folk, kan ikke du fortelle litt om det?
Ja, det ligger meg egentlig ikke så nært, fordi jeg er ikke så sosial egentlig. Jeg synes det er ganske ubehagelig å være den gjesten som ingen venter på, sånn som man ofte er som fotograf da. Og skulle være en sånn outsider som skal liksom komme inn. Men samtidig så tror jeg også det ubehaget som ligger i det, for min del, det trigger meg også. Det å kunne bo hjemme hos dem du fotograferer, for eksempel, åpner jo opp for veldig mange øyeblikk som man ikke ville opplevd hvis man bare kom en liten time eller noen timer og satt og drakk kaffe, eller liksom, nå skal jeg følge dere i deres hverdagsliv. Så jeg tror det handler mye om ja, en sånn genuin nysgjerrighet og interesse for mennesker og en veldig, veldig mye tålmodighet.
Men hvordan havner du hjemme hos dem?
Det er litt forskjellig. Det er jo gjerne at jeg har opprettet en relasjon gjennom at jeg har jobbet en stund på et sted eller med noen folk, og at jeg etter hvert spør om det er mulig, fordi jeg forklarer hva jeg er ute etter da, som fotograf, at jeg nettopp er ute etter at de skal bare leve sitt hverdagsliv, og jeg skal dokumentere det, om det er mulig å, ja, å kunne bo noen dager eller ja, hjemme hos dem.
Akkurat nå så er du igjen aktuell med prosjektet ditt «En dag i historien», hvor du etter 22. juli-angrepet portretterte 43 av ungdommene som var på Utøya under angrepet, og i anledning 10-årsmarkeringen vises bildene i Fotografihusets utstillingspaviljong på Sukkerbiten i Oslo frem til 3. oktober. Og du har portrettert 8 av Utøya-ungdommene igjen i anledning markeringen, og i tillegg tatt portretter av andre berørte fra blant annet regjeringskvartalet. Hvordan er det å ta opp igjen et prosjekt som du, som nesten er 10 år, går nesten 10 år tilbake?
Det var veldig spesielt, men også veldig riktig, fordi jeg har levd med det prosjektet i 10 år. Det har vært en stor del, eller det er en stor del av på en måte min, ja, av meg og mitt fotografliv. Så jeg har også på en måte vært litt sånn, jeg har lett litt etter en mulighet til å kunne følge det opp, men jeg har tenkt at det må være av de riktige grunnene, fordi jeg vet også at det koster de overlevende noe å stille opp på bildet og på en måte eksponere seg selv. Så det her var jo i anledning at 22. juli-senteret spurte om jeg kunne lage en utstilling i forbindelse med 10-årsmarkeringen, og for meg så var det en veldig, ja, en god anledning da, til å møte et utvalg igjen. Det var jo spesielt fordi flere av dem jeg portretterte nå i våres hadde ikke jeg møtt siden 2012, da jeg gjorde det første portrettet. Og liksom, de hadde blitt eldre, jeg hadde blitt eldre, vi var alle på et, eller ja, de var på et annet sted i livet da. Så det var veldig fint å kunne, ja, se det og formidle det til et større publikum, synes jeg.
Ja, det blir jo kanskje en slags closure, altså en, hva heter det på norsk, en slags sånn avslutning eller en ja, finalisering av et prosjekt.
For det ga mening også, fordi på en måte så har jo, så når jeg fotograferte de overlevende i 2012, så var det jo ungdommer, de var sånn 14, 15, 16, 17, 18 år, eller ja, 20, og bildene er tatt sånn mellom et halvt år, et år etter hendelsen, og de har på en måte blitt i den situasjonen og i den alderen, eller ja, liksom det ble på en måte frosset i den på en måte da, i mine bilder og for meg, så de har liksom vært 15, 16, 17 år i min bevissthet alltid, ikke sant, siden den gang, og men det er jo, det stemmer jo selvfølgelig ikke, og det var liksom fint å bare, ja, se at livet har gått videre hos dem, og kunne også få det inn i prosjektet da, sånn at det ikke skulle liksom leve videre i den, nei, det var veldig dumt sagt.
Ja, at det ikke skulle leve videre på, at det ikke ble pauset der i sitt liv, i det.
Ja, at ikke de for alltid skulle være 15-16 år og stå midt i sitt livs største traume. Men nettopp at, ja, livet går videre. Tiden leger ikke alle sår, men man kan lære seg å leve med de sårene på et vis, da.
Men det her var jo et stort og sårbart og krevende tema å ta tak i for 10 år tilbake, da du var 30 år og gikk i gang med dette prosjektet. Og jeg synes jo det var et veldig modig prosjekt å gå i gang med. Hva fikk deg til å begynne med det?
Altså, som alle andre, så ble jeg veldig preget av 22. juli. Og jeg jobbet mye med etterdønningene av det, for, både for VG, men også for det tyske magasinet Stern. Og da, gjennom jobbingen, så oppstod egentlig det ønsket om å skape noe som kunne vare. Et slags dokument som kunne stå seg for ettertiden, da, som viste konsekvensene og dem som ble direkte berørt. Og jeg tenkte også på, for det var jo en ekstrem medieoppmerksomhet veldig lenge, men samtidig så visste jo at det kom en dag hvor det skjer noe annet i verden, og TV-lampene, eller TV-lyset fra TV-lampene blir skrudd av, mens de overlevende ungdommene, at det var forventet at de på en måte skulle hjem til sitt gamle hjemsted og fortsette livet sitt på et eller annet vis, da. Og ut fra liksom den, jeg tenkte veldig mye på det, og ut fra det så oppstod egentlig den, eller fikk jeg den ideen og den, det ønsket om å reise rundt og lage et portrett og liksom skrive ned deres vitnesbyrd når de da var tilbake på hjemstedet sitt.
Og dette startet som et initiativ fra deg personlig, eller var det i starten et noe du dekket for VG eller Stern?
Det startet som et initiativ fra meg. Jeg tok noen portretter på oppdrag for redaksjonelle kunder, som sagt, og noen av de portrettene brukte jeg i en søknad til Fritt Ord for å søke finansiering til mitt eget prosjekt. Men så var det, og når jeg da fikk finansiering, så måtte, tok jeg et valg om å bruke all min tid på det prosjektet, frem til det skulle bli ferdig. Mm.
Og det gjorde du?
Ja.
Ja, du tok ikke andre oppdrag i den perioden?
Nei, veldig, veldig lite. Det var veldig krevende oppdrag, som både med at det var, jeg møtte jo ganske mange og reiste rundt, og det var mye forberedelser og ja, intens. Jeg fotograferte analogt, så det var så mye etterarbeid. Så jeg brukte stort sett ja, hele tiden min i løpet. Det var vel sånn, fra jeg begynte å fotografere til alle bildene var klare, var det vel kanskje ja, sånn 7 måneder eller noe sånt nå. 6, 7, 8 måneder. Mm.
Hvordan var det å kunne fordype deg i én ting, og i én tung ting?
Det var veldig meningsfullt, og selvfølgelig også krevende. Det er krevende å skulle gå inn i og spesielt formidle andre menneskers personlige historie og til dels andre menneskers traumer. Det er noe jeg tar veldig alvorlig, og det gjør jo at man, ja, det fyller veldig mye da. Men når jeg først skulle gjøre det, så synes jeg at det å på en måte ja, konsentrere meg kun om det var veldig meningsfullt. Og jeg jobber egentlig ganske ofte sånn at jeg, hvis jeg har et stort prosjekt med en slags konkret, ikke alt for lang tidshorisont, så gjør jeg, da prioriterer jeg det. Og så sier jeg nei til andre ting.
Men innebærer det noen form for risiko for deg å si nei til oppdrag?
Jeg synes jo alltid det er litt ubehagelig å si nei til oppdrag, fortsatt liksom den dag i dag, enn det jeg holdt på så lenge som fotograf. Men samtidig så tror jeg ikke på den, at din fremste liksom, kvalitet som fotograf er å si ja. Det, den tiden tror jeg er forbi, liksom. Du må ha noe å komme med, du må prioritere, da. Eller, og, så jeg er ikke så redd for det lenger, egentlig, ja.
Det er musikk i mine ører. Jeg tror det er utrolig viktig å ikke være redd for å sette de større målene sine høyere opp på lista si.
Ja, ikke sant? I forhold til det å prioritere egne prosjekter, så er jo det også fordi at jeg ser at det betaler seg i lengden, og det å gjøre egne store ting, det åpner jo også opp for nye samarbeid og veldig mange ja, spennende muligheter. Da. Og det er liksom det som er, hva skal jeg si, det er på en måte det er liksom det er ikke, altså det er jo kanskje det som er driven liksom i mitt virke, det å ha disse lange prosjektene hvor jeg kan fokusere på temaer som jeg selv synes er spennende, og at det kan liksom løpe og gå parallelt med andre ting. Ja, det er jo det som holder det i gang på en måte, og som holder meg i gang.
Ja, og det er jo med disse prosjektene kanskje du har markert deg internasjonalt og altså fått den synligheten du har?
Ja, absolutt. Det startet jo egentlig for meg altså med internasjonale oppdrag og muligheter etter at jeg hadde gjort liksom mitt første store prosjekt på Grønland, som jeg da liksom var ganske flink til å vise rundt til bilderedaktører og folk i bransjen som jeg møtte på festivaler eller i ulike fagsammenhenger. Og så ble det plukket opp og publisert og stilt ut, og så begynte det på en måte å balle litt på seg da etter det. Så jeg har veldig tro på både det å, ja, å jobbe med egne ting, men også å tørre å vise det til verden, rett og slett.
Ja, for når du sier at du har vist det frem, altså da... hvordan? Altså, på festivaler, som du sier, men også sende mailer, eller altså, booker du møter? Altså, ja, hvordan har dette her skjedd?
Altså, det har utviklet seg selvfølgelig, men den gang, da var jeg ung student, og ganske, ja, fersk, men da var det at jeg spurte, hvis jeg var på foredrag hvor det var fotografer jeg synes var flinke, så spurte jeg dem om de hadde 5 minutter til å se på noe jeg hadde jobbet med, eller jeg tok tak i folk på festivaler, snakket med dem, jeg prøvde å kunne boke avtaler på forhånd hvis jeg hadde vel ikke så mange e-poster den gangen til de viktige menneskene, men nå er det jo en helt annen tilgang selvfølgelig, nå har man jo en mer sånn direkte linje da, til folk som kan si folk jeg ønsker å samarbeide med. Pluss at jeg er medlem av et byrå av Panos, da, et byrå i London, som også jobber veldig mye med å få ting ut.
Men i starten var det altså du som jobbet for denne synligheten?
Ja, jeg gjorde det, og jeg ser, det er liksom noe jeg råder andre unge fotografer til, å ikke være redd for å få tilbakemelding fra folk du ser opp til. Ta tak i dem og spør om de kan avse noen minutter. Fordi mitt inntrykk er at de fleste fotografer eller folk i bransjen, de vil hjelpe unge fotografer som har noe på hjertet, da.
Men var du ut av komfortzonen din noen gang når du har holdt på sånn her?
Definitivt, ja, absolutt. Det var jeg, ja. Men som sagt, jeg trygges jo litt av det, og liksom, jeg er glad i utfordringer da, og det å gå ut av min egen komfortzone, det er noe som liksom, ja, oppsøker ubehageligheter på en måte litt grann.
Jeg ser at mange av prosjektene dine får et ganske langt liv, at de fortsetter å komme på trykk, eller stilles ut både i Norge og internasjonalt, og som eksempel vi nevnte en dag i historien som nå 10 år etter stilles ut 2 steder i Oslo på nytt. Hvordan er det at prosjektene dine har en såpass lang hale, kan man kalle det?
Det er egentlig et veldig bevisst valg at jeg ønsker at arbeidene mine skal kunne leve lenge og på ulike plattformer, både publiseres i redaksjonelle magasiner, aviser, nett, men vises i utstillinger, bøker, foredrag. Og jeg tror også at flere av temaene jeg jobber med og måten jeg jobber på er på en måte liksom tidløst, da. Det er ikke, ja, det er temaer, historier som kan kommunisere over tid, på en måte. Og det er viktig fordi jeg legger jo veldig mye energi og tid og penger og alt i de prosjektene jeg jobber med, og da ønsker jeg jo at de skal, og jeg mener jo at de er viktige og relevante, da er det jo bra at de når ut, tenker jeg. Samtidig så det jo også utfordringer ved det, og jeg har kjent spesielt på det i forbindelse med en dag i historien, for da ble det veldig mye. Etter at vant priser og sånt, så mistet jeg litt kontrollen over det arbeidet på en måte, og jeg har også, det også jevnlig, liksom det veldig mange forespørsler om det prosjektet i forhold til utstillinger og mye sånt, og jeg har holdt også litt igjen, fordi jeg tenker at det er viktig at prosjektene blir sett, men liksom, jeg vet også at det koster noe da, for de som avbildet, og derfor har jeg prøvd å liksom holde igjen litt der, men samtidig når det hadde gått 10 år siden 22. juli, så det veldig naturlig å fint å kunne få vist de bildene skikkelig i Oslo, for det har faktisk aldri, det første gang det en separat utstilling i Norge med en dag i historien.
Men det mye å administrere dette her?
Ja.
Eller har du agent som administrerer sammen med deg eller for deg?
Nei. Nei, altså jeg er med i byrået Panos, som jeg nevnte, men de administrerer mer salg til magasiner og aviser, og så oppdrag, mens utstillinger og alt sånne ting, det administrerer jeg selv. Så det jo veldig mye jobb, selvfølgelig. Mm.
Ja, og så hvis man tenker at dette kan, man ser selv at dette kan jo leve lenge, så vet man hele tiden at du kan alltid egentlig fortsette å jobbe med det, og fortsette å spre det ut, og, som jo fantastisk at man har en utømmelig kilde på en måte, eller nesten. Men samtidig selv kjenner jeg at jeg noen gang kan føle meg så strukket, for jeg føler at jeg med alle mine haler og mine prosjekter, at jeg på en måte alltid kunne gjort mer. Og at jeg ikke alltid da helt strekker til i forhold til mitt eget ambisjonsnivå da, for alle prosjektene.
Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener med det. Men jeg samtidig så, jeg ikke så, altså jeg jobber ikke aktivt egentlig så mye med å spre prosjektene mine sånn lang tid etterpå. Det mer at jeg får forespørsler, og så takker jeg ja eller nei.
Så deilig.
Ja, på en måte, samtidig som jeg også tenker at jeg burde kanskje vært enda mer liksom, målrettet eller kynisk, eller hva skal jeg si. Men for meg så det egentlig litt sånn at det viktigste for meg å lage et bra prosjekt, og ta gode bilder, gjøre noe som viktig og har høy kvalitet. Hvis jeg har fått til det, så vet jeg på en måte at da vil det komme muligheter, da vil det prosjektet få sitt liv, uten at jeg trenger å pushe alt for mye. Motivasjonen min ligger på en måte med i det å skape et spennende, et viktig, et fantastisk prosjekt, og ikke å på en måte stille ut her og der, eller liksom vises overalt, selv om jeg sier at at det et aktivt valg, det at arbeidet mine skal leve lenge, så det ikke nødvendigvis sånn at jeg pusher det så veldig mye.
Jeg får inntrykk av at du veldig sånn i kontakt med hva som viktig for deg, og hvilken vei du vil gå. Altså at du tar veldig bevisste valg. Og det noe du gjør for å på en måte komme i kontakt med deg selv?
det jo...
Har du noen metoder eller noe som sånn dine greier som du gjør for at du liksom kommer på det riktige sporet? Eller holder deg på det?
Kristina, det et bra spørsmål som jeg synes vanskelig å svare på egentlig. Fordi jeg føler jo også selv at jeg ganske, at jeg jeg vet hva jeg driver med på en måte, men jeg holder ikke på med noe sånn mentaltrening eller mindfulness eller noe som helst sånn egen greier. Men jeg tror det handler mye om å bruke tid på det man jobber med og forstå det man jobber med og ja, finne på en måte glede og inspiration i det da, jeg vet ikke.
Men når skjønte du hvilken, når så du retningen din? Eller sånn skjønte du at hvilken vei, hvilket spor du var interessert i å gå?
Nei, det vet jeg ikke helt, men jeg var helt fra jeg var student, så var jeg veldig sikker på at jeg skulle ut av Norge. Jeg ville jobbe i utlandet en periode og skape liksom min egen hverdag som fotograf, da skape min egen agenda på en måte, eller sette agendaen selv og jobbe internasjonalt, eller ha et internasjonalt nedslagsfelt. Det visste jeg hele tiden.
Føler du selv at du målrettet?
Jeg føler at jeg ganske målrettet, ja. Man kan være målrettet, men selvfølgelig betyr ikke det at jeg ikke også i perioder full av tvil og selv liksom, tviler på mine egne evner og min egen plass i fotoverden og alle sånne ting. Men jeg tror kanskje det som jeg har lært da, er at det å tvile og det å møte motgang og det å måtte kjempe, det er en, liksom en spennende del av livet på en måte. Det er ikke noe man skal være så innmari redd for, fordi at det gjør at jeg utvikler meg, at jeg forstår noen nye ting, at jeg kommer liksom nærmere det jeg holder på med. Så kanskje det er det som er at man at det liksom ikke er så redd.
Men har du hatt perioder som har vært krevende? Eller perioder med mye motgang?
Ja, jeg har jo det. Det å være fotograf, det er et veldig konkurransedrevet, preget yrke og frilanser. Det er jo, du ber jo om motgang. Så jeg har jo det også, uten at jeg på en måte kan sette fingeren på sånn spesielle episoder som har på en måte virkelig satt dype spor. Men jeg synes jo selvfølgelig at det har vært utfordrende, kanskje spesielt sånn etter at jeg har kommet tilbake fra en litt lengre mamma-permisjon, for eksempel, det å da finne sin plass og føle at man ikke blir forbigått av liksom gutteklubben grei og eller andre, og ja, så det er kanskje vært litt utfordrende perioder hvor jeg har følt at jeg må jobbe litt ekstra for å komme på radaren til kunder igjen da.
Ja, du har jo tre barn som innebærer da tre mamma, altså foreldrepermisjoner. Og jeg følte jo at det var å ta noen steg tilbake og ha disse permisjonene. Hvordan har det vært for deg å ha disse tre pausene som en del av karrieren din?
Ja, jeg har også følt litt på det, kanskje spesielt etter første foreldrepermisjonen, men samtidig så har jeg på liksom mystisk vis klart å bake det inn, eller hva skal jeg si, ved tilfeldighetens, inn i liksom gunstig tidspunkt, så første svangerskap heter det vel ikke? Tysk.
Hva heter det på tysk?
Svangerskap, ja.
Aha, fint ord da.
Ja, det er jo veldig fint. Svangerskap. Første svangerskap, da jobbet jeg jo med En dag historien. Og så kom boka ut noen uker etter at min eldste datter Agnes ble født, og så var det jo en del sånn boklansering og holdt på med det. Men så hadde jeg en lang permisjon, og så med andre datteren så begynte jeg faktisk å jobbe igjen etter 2 måneder. Fordi da hadde jeg også hadde jobbet med et prosjekt helt frem til hun ble født, og så hadde jeg en stor utstilling et par måneder etter at hun kom til verden, og med påfølgende turné for den kulturelle skolesekken. Og nå har jeg jo på en måte hatt en relativt kort sånn 100% foreldrepermisjon eller mammapermisjon bare 4 måneder, og så var det fullt kjør med jobbing med oppfølging til En dag i historien og diverse andre ting og National Geographic, så pluss at jeg har vært jeg synes at det å ha gradert permisjon er veldig bra. Nå deler jeg jo mannen min 50-50, og det er helt supert. Da blir man på en måte ikke lei av det ene eller det andre. Da har jeg masse jobb når jeg jobber, og så har jeg totalt liksom, det motsatte. Når jeg med Theodor, det er liksom, et helt annet fokus. Så sånn sett så synes jeg det er en gunstig løsning for meg som freelancer. Da.
Jeg husker jeg møtte deg en gang på gaten hvor ditt andre barn var en liten baby, og det, du fortalte at dere hadde flyttet til Hamar, fordi du skulle ha utstilling der med prosjektet tilbake, med prosjektet hvor du har oppsøkt flyktninger som har blitt returnert. Og da fortalte du at da hadde dere flyttet hjem fra etter 11 år i Berlin.
Ja, stemmer? Altså, vi bodde i Berlin, men jeg skulle gjøre det prosjektet, og jeg visste at det var en deadline, og det var jo nettopp fødselen til mitt andre barn. Og etterpå skulle jeg ha utstilling, så da flyttet vi til Hamar som en pause, og så flyttet vi tilbake til Berlin etterpå. Nå var jeg ferdig med utstilling og alt det der, når datteren min var et halvt år. Så det var mer sånn midt inne i Berlin-oppholdet.
Ah, jeg skjønner. Mm. Men da husker jeg at jeg tenkte at, eller du forklarte på en måte at det er det som, vi må alle bare flytte til Hamar en periode for at vi skal få dette til. Og det er jo litt som vi var inne på, det der å bake på en måte jobb og familieliv sammen. Jeg bare synes det var et så godt eksempel på at man, hele familien på en måte blir litt med på prosjektet, eller? Ja.
Jo, for det alternativet er jo å si nei, og ikke gjøre det. Og det er jo et dårlig alternativ, synes jeg da. Så da gjorde vi på den måten. Jeg kom jo fra Hamar, så det var jo der bor familien min. Så det var også en sånn fin, ja, liten snarvisitt til barndommen, holdt jeg på å si. Mm.
Men 11 år i Berlin, Hva har det, oppsummer det da? Hvordan har det vært?
Nei, det var helt utrolig spennende. De første 5 årene så jobbet jeg jo for VG da, som fotograf, frilansfotograf, og reiste rundt først og fremst i den tysktalende delen av Europa og Østeuropa, og dekket alt mulig fra nyhetssendelser til større feature-saker for VG. Og jeg reiste rundt i hele verden, egentlig. Og så etter hvert så ble det mer og mer frilansing for masse andre kunder og egne prosjekter og undervisning og sånne ting. Men jo, det var fantastisk frihet på en måte, selv om jeg jobbet utrolig mye og reiste utrolig mye. Men det å kunne styre sin egen hverdag og liksom ikke føle at man er i det hamsterhjulet som jeg kanskje var i før jeg flyttet til Berlin, hvor det var på en måte det å ta dagvakter på avisen og liksom, som jo for øvrig synes jeg er kjempespennende, men at det liksom ikke bare er, at det ikke bare det. Ja, pluss at å være i, å jobbe i Berlin, være der, så har du jo, er det jo tettere på resten av Europa på en måte da. Det er mange spennende steder som er litt lettere tilgjengelige, og mye interessante samarbeidspartnere og sånn.
Og du har jo mange internasjonale kunder, men har denne tiden gjort at du på en måte har et litt mer sånn verdensfokus fremfor at nedslagsfeltet ditt på en måte kun er i Norge?
Ja, det tror jeg nok. Jeg har alltid hatt mål om at prosjektene mine skal ha en internasjonal interesse. Men jeg jobber jo gjerne med temaer som er, jeg kan godt jobbe i Norge, men det må være interessant for noen utenfor Norge også. Så jeg tror det er påvirket av tiden min der, også fordi jeg bodde der, og så reiste jeg gjerne til Norge, kanskje som jeg gjorde et prosjekt i Finnmark, for å jobbe her. Da hadde jeg på en måte litt på meg, da hadde jeg liksom i bevisstheten det norske sett litt utenifra på en måte da, og det samme gjelder egentlig også for en dag i historien, hvor nettopp det å på en måte vise de norske omgivelsene var også veldig til stede, var veldig viktig for meg i de portrettene.
Jeg sitter jo egentlig og tenker, hvordan får du dette til? Og fordi du har så mange imponerende meritter, og du har tre barn. Så altså, hvordan får du det til?
Ja, det er jo sikkert min mann som skal ha litt av æren også der. Han er kunstner og jobber også da frilans på en måte, eller han er fleksibel, så vi deler oss imellom ganske sånn dynamisk ut fra hvem som har behov, og han er utrolig flink og stiller opp og backer opp, så uten han kunne jeg ikke holdt på sånn, selvfølgelig.
Men jeg oppfatter deg som ekstremt drevet av det du av jobben din, fremfor at man sitter og tenker sånn, å nei, må jeg ta tak i dette i dag?
Ja, det er kanskje når jobben er lystbetont, og så koster det deg ikke så mye å gjøre den på en måte, da. Og det å sitte på kvelden og sånn, det er ganske koselig.
Ja, å ta de lommene man får.
Ja. Mm.
Ja, det husker jeg veldig godt da barna mine var små, at det... Hvis jeg fikk en time, så fikk jeg en time, og det var helt magisk.
Ja, ja. Og så er det jo gjerne sånn når, hvis man er på reise, først og fremst uten familien da, på forhold til jobb eller prosjekter, så har man jo da plutselig all tid i verden, de dagene man er borte, ikke sant? Så da setter man veldig pris på det, og jobber veldig intenst den tiden.
Man blir rett og slett veldig takknemlig for den tiden man får. Og noen ganger er det en halvtime, og noen ganger så er det 5 dager på reise.
Ja, det er egentlig litt sånn. Mm.
Du, Andrea, tusen takk for at du kom hit i dag, og at du prioriterte frilanslivet fremfor et oppdrag i Stavanger.
Det var kjempehyggelig å være her. Takk skal du ha, Kristina.
Ha det godt.
Ha det. Hei.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no/sikkerhet.